Kutxa beltza. Alaberiko lagunok egindako monografikoak.
Kutxa beltza.
Monografiko musikalak.
Nik ezin dut piano bat jaso. Are gutxiago kotor kutxa bat. Baina bihotza ez pianoa. Ez kutxa nola eraman lenuke ustera. Nola eraman lenuke ustera. Nola eraman lenuke ustera.
Bakariek bat dakite mugagabe gara beratzak.
Alaberi erratiko erratiko
sartzen dugu dugu
baitasuna eskutatu egin dut zurean aberatzen burina bezala eta banoa krezuz bezain zorion zu
eta banoa
krezuz bezain kutsa
beltza.
Kutxa beltza.
Thank you.
Kaixo eta ongi etorri kutxa beltzera, Alabedi Irratiko musika monografikoen saiora. Gaurko kutxa beltzean The Boo Radleys taldearen musika hartuko dugu izpide. Wallaceikoak, izatez, Liverpool ondoko herri batekoak, 1988an bildu ziren taldea osatzeko Steve Hewitt, gerora Placebo, taldeko bateria izan zena, Martin Carr, komposatzailea, Sis Robotton, abeslaria, Timothy Brown, basuzolea, bai, eta hoiek, eta Timothy Brown, basuzolea, hoxe da. Izena Harper Lee-ren matarraun ruiseñor, elaberritik hartu zuten, protagonistaren izena baitzen, eta debuteko lana 1980ean egin zuten Itxabot en Ai, eta hortik hartu dugu gaurko lehen kantua, Eleanor Everything. Thank you. Chabot and I diska Action sigilu txikiak ekoiztu zuen eta diska arinek edo goiztiarrek izaten ohi dituzten soinu akatsez beteta dago. Hala ere, erdi punka den soinu batekin batera taldeak zuen zarata eta melodia luzeak uztartzeko gaitasuna erakutsi zuen. Hori dela eta, bueno, hori eta musikari oso onak zirela ere bai. Bueno, hau guztia nahikoa izan zen Rough Trade zigilua beraietaz fijatzeko eta fitxatzeko. Eta 80ean bertan Kaleidoskop lehen EPA kaleratu zuten. Abestia bera aurretik kaleratuta zegoen, baina bertzio berriztu bat egin zuten. The Burr Radley taldea shoegazing korrontean kokatua izan da, hau da, zapatetara begiratuz musika jotzen edo egiten duten taldearen taldeen barne. Hau da, shoe, zapatak eta gazing omen da zuzen begiratzea hori, ba, zapatetara begiratzea. Entzun dugun Kaleidoskop diskan hala ere noise pop edo zarata popa ere jorratzen dute, gerora gehiago landuko zutena. 1981an Every Heaven eta Boo Up EPA kaleratu zituzten, denak ere gerora 82an Learning to Walk diska luzean bildu zituztenak. Diska honetatik Love taldearen abesti ezagun bat atera dugu, abesti ezagun baten bertsioa gerora Kalexiko taldea oraindik eta ezagunago egingo zuena. Alone Again Or. Beraien disketxea eroriarren bankarrotan edo dirurik gabe geldiatu eta itxi egin behar izan zuten. Hala ere, sormen lanak jarraitu egin zuen eta 1982an Burr Radleyk Everything's Alright Forever diska kaleratu zuen. Shoegazing soinuan murgilduta, melodia gozo eta akustikoak zarata bihurtu zituen Ed Bailey ekoizleak. Diska honetatik Does It Hurt atera dugu. Esan bezala, Creative Discat Ed Baller jarri zuen The Boot Rallies taldearekin lanean, Everything's Alright Forever diska grabatzeko. Ed Ballerrek rock zuzena eta taldeak zituen joera eksperimentalak uztartu egin zituen modu bikainean. Hala ere, beraiei ezitzaien gehiei gustatzen ikuslearekin edo lan egitea, baina beharrezkotzat ere ikusten zuten Martinek, berak esan zuenez, ekoizle gabe umeak bezala ziren eskolan solte, eta edo baina ekoizlea eskolako irakaslea balitz bezala tratatzen zuten. Balerrekin lan egin ostean, benetako urratz handia etorri zen, hau da, ekoizlerik gabe lan egitea. Martin eta Tim biak, Andy Wilkinson, ordura arte beraien soinu ingenieria izan zenarekin, estudioan sartu eta 1982an, Key and Step, diska kaleratu zuten. Diska hortan agertzen da Lazarus abestia, diskako arrakasta bilakatu zena. Dub soinu ezazten da, eta zaratazko gitarretatik pasata, ba, gitarra edo ta trompeta edo biak batera euskalo, olako riff batekin bukatzen da, bukatu egiten da letrarik gabeko estribillo batekin. Hau entzungo dugu beraz, Lazarus.
Thank you.
Giant Stepekin The Burradleize bukaera eman zion shoegaze aldiari eta pop soinuan bete-betean sartu ziren. Galtzeko ezer ez daukanaren adorez edo duba, melodiak, zarata, olgetako teklatuak eta beharrezko guztiak nahaztera ausartu ziren. Esperimentuak itzelezkoa irten zitzaien, popa ez zuetelako bistatik behin ere galdu. Braunek berak esan zuen Giant Steps diska hontan Beach Boys, Sweet, The Clash, Dinosaur Jr., My Bloody Valentine edota Love taldeak entzuten zituela. Ikusten denez asko ziren hartu zitzaketen bideak, baina gauza komplikatuak eta arriskutsuak beste batzuei utzi zizkieten, eta beraiek Oasis taldeak irekitako bideari jarraituz Britpoparen estanda garai hortan bapateko arrakasta hori disfrutatzen geratu ziren. Bostean, The Bud Radley's taldeak Wake Up diska kaleratu zuen. 1985a poparen urtea izan zen Britania handian. Oasisek, What's the Story, Pulpek, Different Class, Supergrassek, I Shoot Coco, edota Teenage Fan Clubeen Grand Prix kaleratu ziren urte hortan. Debut Rallyzen diska hau, Wake Up diska ordea, estribillo eta doinu pegadizoz beteta etorri zen. Burraldei taldea salmentetan lehen postuetara igo zuen Wake Up diskak. Ziz Robotonek zioen diska hau bere oroitzapen onena eta txarrena izan zela aldi berean. Batetik, betidanik nahi izan zutena lortu zutelako, ez soilik komertzialki, baizik eta soinu aldetik ere bai. Diotenez, herritik buelta bat eman zuten beraien txikitako herritik eta beraien kaletik pasa ziren oiuka, poses oiuka egun baten dena lortuta edo honekin dena lortuta izango bazuten bezala. Baina aldi berean sormen aldetik ere dena emanda zutenaren sentsazioa izaten hasi ziren. We'll be right back. Wake Up diskaren arrakastaren ostean, Come On Kids diska kaleratu zuten 1986an. Diska ezberdina egin nahi zutela esan zuten, baina ordez jarraitzaileak usatzea zaratu zituzten. Beraiek aldiz, esaten zuten taldeak fansak aurretik inoiz egon gabeko lekuetara eraman nahi zituztela. Denetara ere, norabide askotakoak irten zitzaizkien abestiak, eta hainbat elementu nahaztu zituzten. Baina, beti ere, ez dakipa, norabide gabekoa edo. Wake Up diskaren arrakasta txikia, esparkatu, Come On Kids diskaren arrakasta txikia ikusita, urrengo diska soinu entzunen errazez bete zituzten. King Size diskoa 1988an sortua. Eta urte bat geroago taldea desegin egin zen. Kaleratutako azken diska izan zen beraz. Guk gaurko kutxabeltza bukatzeko diska honetako eta beraien burraldeiz taldearen agurreko lanarekin bukatuko dugu. The Future is Now.